Najteže je čuti tišinu.
Rodno?
Pravnost. Francuska je početkom meseca postala prva zemlja u svetu u čijem se ustavu nalazi pravo na abortus. Tačnije, garantovana sloboda da žena pribegne dobrovoljnom prekidu trudnoće. Ovakva odluka može se posmatrati i kao reakcija na zakonsko uskraćivanje prava na abortus, koje se prošle godine dogodilo u Sjedinjenim Državama, ali i na opšti porast popularnosti ultradesničarskih i konzervativnih pokreta u Evropi. Ja sam Irena, a u 12. epizodi Rodnopravnosti razgovaramo o tome zbog čega je važno prepoznati pravo na abortus kao ustavno i ljudsko pravo. Istražujemo zbog čega je važna odluka Francuske da u svoj ustav uvede pravo na abortus, ali i kakva je situacija kada je reč o zakonskoj regulativi ovog prava u Srbiji i susednoj Hrvatskoj. Kako kaže pravnica Jukoma Una Danilović, eksplicitno uvođenje prava na abortus u francuski ustav važno je zbog činjenice da ustavna prava nose mnogo veću težinu i mnogo se teže menjaju u odnosu na ona koja zavise od zakona. Sa njom je saglasna i Sanja Cesar iz Zagrebačkog centra za edukaciju, savjetovanje i istraživanje.
Kad uvedemo ovakvo pravo kao ustavnu kategoriju, podižemo ga na nivo ljudskih prava i ne može se umanjiti, to jest promeniti zakonom, jer zakon mora biti u skladu sa ustavom.
Mislim da je to sad jedna optimistična poruka na koju bi se mogle ugledati i neke druge zemlje, kako bi u stvari u trenucima kada je to moguće i kada postoji neka politička volja da se tako nešto unese u ustav, kako neke kasnije vlade i neki kasniji sazivi možda parlamenata ne bi više mogli mijenjati pravo na pobačaj, odnosno ne bi tako lako mogli promijeniti zakone.
Istraživačica u oblasti studije roda Tamara Ivančević kaže da je uvođenje prava na abortus veoma važno u trenutnom političkom kontekstu u svetu, gdje se u velikom broju zemalja ženama nastoji uskratiti pravo na abortus.
On je važan zato što država na najvišem mogućem nivou priznaje pravo ženi da odluče o sopstvenom telu. U tom smislu to uvek uključuje i pravo žene na fizički i psihički integritet zapravo i uključuje i reproduktivnu i nereproduktivnu seksualnost žena. Kada reč o ovom kontekstu koji se tiče desnih narativa, rastući u Sjedinjenim Državama, ali ne samo tamo, imamo jako rigorozne zakone u Poljskoj, Mađarskoj, znamo kakva je situacija bila u Hrvatskoj. Desnica je prilično jaka i formalne i neformalne grupe i već su istraživanja pokazala kolika je podrška klerika, finansijska, ideološka, ali nažalost često i direktna ili indirektna zaštita države ovih grupa. Tako da u čitavom tom kontekstu ovo jeste izuzetno važno. Ja bih samo napomenula da u tom smislu zasluga ovakvih promjena u zakonima, u ovom slučaju u Ustavu, pripada borkinjama za ljudska prava, feministkinjama ili onima kojima su prava žena važna iako se ne deklarišu kao feministkinje uvek, a ne nužno političarima. Francuska nema levu orijentisanu vladu, tako da uvek treba to da imamo u vidu.
Tanja Gnjatović, psihologinja i članica Autonomnog ženskog centra, uvođenje prava na abortus u francuski ustav vidi kao direktnu reakciju na prošlogodišnju odluku Ustavnog suda u Sjedinjenim Državama da ukine pravo na abortus na federalnom nivou, što je otvorilo prostor saveznim državama da ukinu ili ograniče pravo na abortus.
I deluje kao da je ovo nekakva vrsta protivteže, jel? Da se zapravo pokaže da je to pravo pripada ženama. Ono što se moglo pročitati u medijima to je da je Francuska prva država na svetu koja je to uradila i da je to revolucionarno. Ja bih doista rekla da jeste važno ovo apostrofiranje slobode žena, dakle abortusa, i da je to garantovano. Međutim, moram da podsjetim da zapravo Francuska nije prva država na svetu koja u ustavu ima tu odrednicu, jer mi malo starije znamo, a pretpostavljam i da mlađe generacije to pamte ili mogu da pročitaju u istorijama, da je zajednička država koja više ne postoji, socijalistička Federativna Republika Jugoslavija, u ustavu imala garantovano pravo na odlučivanje o rađanju još 1974. godine.
U nastavku emisije razgovaramo o istoriji prava na abortus u Srbiji i Jugoslaviji, koja zapravo seže i mnogo dalje od pomenutog ustava iz 1974. Prve inicijative za legalizaciju abortusa na ovim prostorima pojavile su se decenijama ranije.
Znači, mi možemo da pročitamo da je još 1935. godine, kad je postala Kraljevina Jugoslavija, na 17. kongresu jugoslovenskih lekara predloženo da se prekid trudnoće iz nemedicinskih razloga postane legalan, upravo zbog toga što su lekari ustanovili da je veliki broj ilegalnih abortusa, da ih izvode neobučene osobe, da se one izvode u nehigijenskim uslovima i da tu ima ozbiljne zdravstvene komplikacije na žene i jako povećava njihovu smrtnost. Tada se tom predlogu lekara oštro protivila Srpska pravoslavna crkva i ona nije poželjna. Posle drugog rata, 50. godina, mi smo dobile proširenje prava na abortus iz nemedicinskih razloga. Uvedena je jedna kategorija koja se zvala socioekonomski razlozi, a komisija je razmatrala da li je to opravdano.
Kasnije je donesen već pomenuti ustav iz 1974. kojim je obuhvaćeno pravo čoveka na slobodno odlučivanje o rađanju. Ovo pravo nalazi se i dan danas u Ustavu Srbije iz 2006. godine. Ipak postoji jedna razlika u formulaciji.
Jer 1974. godine u Ustavu je pisalo pravo je čoveka da slobodno odlučuje o rađanju. A u Ustavu Srbije 2006. godine stoji odredba svako ima pravo da slobodno odlučuje o rađanju. Međutim, godinu dana pre toga, znači 2005. godine, porodični zakon je uneo formulaciju, znači odredbu, član, žena slobodno odlučuje o rađanju. Tako da ova jezička razlika, mogli bismo da kažemo, nije bitna, ali izgleda da će biti bitna ili da jeste bitna ili da potencijalno jeste bitna. Jer kada vi pogledate koliko se puno diglo protivnika protiv rodno osetljivog jezika u zakonu o rodnoj ravnopravnosti, onda se mi možemo pitati da li će ili kako će neko da tumači formulaciju svako ima pravo. Prvo, ko je svako? Ako nije isključivo žena, ako nije njeno isključivo pravo da odlučuje o svome telu, pa samim time i o prekidu trudnoće.
Razloga za oprez svakako ima, ne samo zbog porasta popularnosti ultradesničarskih i konzervativnih pokreta u svetu, već i zbog činjenice da je Srbija tokom 90-ih nazadovala kada je reč o zakonskoj regulativi prava na abortus, kaže istraživačica Tamara Ivančević.
I taj jedan zakon koji je bio regresivniji je došao 1995. godine zato što su ukinuti socioekonomski uslovi nakon 10. nedelje kao validni uslovi i na neki način se time oduzela samostalno žene da proceni svoju situaciju nakon 10. nedelje trudnoće, što je ostalo nažalost i do danas. I to je zaista, kažem, u kontekstu 1952. zakon je bio progresivan, zatim je nazadovao 1995. i ostao nam je takav i ova 10. nedelja u savremenom kontekstu je zaista niska granica da žena samostalno odluči, dakle bez odobrenja komiteta.
Srbija danas ima i zakon o postupku prekida trudnoće. Tamara Ivančević i Tanja Ignjatović saglasne su da bi ovaj zakon morao biti napredniji, navodeći neke njegove nedostatke.
Nizak broj nedelja u kojoj žena može da odluči o sopstvenom telu, dakle 10. nedelja bez komiteta, to što nisu uključeni socioekonomski razlozi, to što ne postoji u zakonu dovoljno pojašnjenja oko toga kako taj etički odbor funkcioniše, žene često ni ne znaju da imaju pravo na žalbu, ne postoji pojašnjenje oko postupaka kada do trudnoće će dođe kao posljedice kriminalnog dela u slučaju recimo silovanja ili seksualnog odnosa sa maloletnicom i dodatno to što zdravlje nije detaljno definisano. To je jako veliki problem jer prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije zdravlje je stanje potpunog fizičkog, psihičkog i socijalnog blagostanja i samo u takvoj definiciji mi moramo definisati šta znači da žena odlučuje o sopstvenom zdravlju i da je to pokriveno zakonom, to znači i reproduktivno zdravlje.
Kada mi gledamo kakva je situacija u najvećem broju evropskih zemalja, Srbija jeste pripada, jel, tom kulturnom kontekstu i na svaki način, većina je napredovala u dostupnosti ove zdravstvene intervencije u smislu da žene mogu da odlučuju ne do 10. nedelje kao što je našem zakonu, nego čak do 18. ili čak do 24. nedelje, što zapravo imaju zemlje kao što su Holandija, Švedska, Velika Britanija, Island. Mnoge druge zemlje su popravile svoje zakone, u mnogim evropskim zemljama je to intervencija koju plaća državno javno osiguranje, a u Srbiji takvu intervenciju mora da plati žena, što jasno pokazuje da one žene koje su siromašnije, koje nisu zaposlene, će imati veći problem da pristupe intervenciji koja je legitimna i koja je zapravo sigurnija, jer će tražiti rješenje na alternativni način što može da bude ugrožavajuće. U tom smislu, kada uzmemo u obzir važnost zdravlja, važnost života, abortus je nešto što mora biti priznata intervencija, i ne samo priznata, nego garantovana i plaćena sa javnog zdravstvenog osiguranja, jer to je za sada u Srbiji jedina hiruška intervencija koja Republički fond za zdravstveno osiguranje ne pokriva, sve druge se pokrivaju, su plaćene.
Čuli smo već da je Ustav Jugoslavije iz 1974. sadržao član koji se odnosio na pravo čoveka o slobodnom odlučivanju o rađanju. Slična formulacija danas se nalazi i u Ustavu Srbije. Međutim, u Hrvatskoj je situacija nešto drugačija. Sanja Cesar iz Centra za edukaciju, savjetovanje i istraživanje kaže da je u Hrvatskoj među progresivnim političkim strujama postojala inicijativa da se u Ustav uvede, odnosno vrati odrednica o pravu na slobodno odlučivanje o rađanju. Međutim, ona nije bila uspješna.
To se u nekom trenu i pokušalo nekako u saboru ispregovarati. Naravno, to nije uspjelo zbog toga što su trenutačno odnosi snaga takvi da neke progresivne politike ne mogu proći. Ono što su oni isto tako razmatrali, a što ja mislim da u hrvatskom kontekstu ne bi bila dobra stvar, je da se pokušava ići na referendum, pa da se skupljaju potpisi i da na kraju na referendumu građani i građanke odlučuju tome. Mislim da bi se tu onda koristile mnogobrojne manipulacije, iako recimo u našem kontekstu sva istraživanja pokazuju da uvijek je negdje preko 65% građana i građanki koje podržavaju pravo na izbor.
Kada je reč o zakonskoj regulativi u Hrvatskoj, ona je slična kao u Srbiji. Pobačaj na zahtjev dozvoljen je do 10. nedelje trudnoće, odnosno do 12. gestacijske nedelje. Nakon toga dozvoljen je u situacijama kada je ugrožen život žene, kada postoje malformacije ploda i kada je trudnoća rezultat silovanja ili incesta. Također, kao i u Srbiji, i u Hrvatskoj su žene te koje plaćaju ovu uslugu, jer ona nije pokrivena zdravstvenim osiguranjem. Međutim, Sanja Cesar kaže da je bilo pokušaja da se ovaj zakon ospori.
Dakle, mi imamo odluku Ustavnog suda jer se u Hrvatskoj pokušao osporiti taj zakon zato što je u međuvremenu bio promijenjen Ustav u kojem više ne stoji da svaki čovjek ima pravo odlučivati o rađanju djece kao što je nekad pisalo. Međutim, naš je Ustavni sud 2017. donio odluku, dakle, da je pravo na izbor, pravo na pobačaj sastavni dio i pravog žene na autonomiju, samoodređenje, privatnost, slobodu. Dakle, da to pravo u Ustavu postoji i da u stvari novi zakon koji bi se napravio ne smije dirati ovaj minimum od 10, odnosno 12 tjedana, i da u dvije godine je potrebno donesti novi zakon. Dakle, to je bilo 17. mi taj novi zakon još uvijek nemamo.
U Hrvatskoj postoji još jedan specifičan problem kada je reč o ostvarivanju prava na abortus, a to je takozvani priziv savjesti.
Priziv savjesti, odnosno mi ga tako ne zovemo, jer radi se o uskraćivanju skrbi prilikom pobačaja. Priziv savjesti jest oblik građanskog neposluha i on nema puno veze s onim što se dešava u okviru zdravstvenih ustanova, gdje oni koji su na poziciji moći i imaju monopol na uslugu uskraćuju pružanje određenih usluga i skrbi ženama. U Hrvatskoj znamo da oko 60% liječnika, ginekologa, ginekologinja u stvari uskraćuje skrb ženama. Oni ne pružaju, dakle, oni ne rade pobačaje, iako su zaposleni u bolnicama koji su dužne osigurati te zahvate. Isto tako se dešava da u nekim bolnicama svi liječnici odbijaju vršiti pobačaje i zadatak bi bio, dakle, bolnica bi morala osigurati uslugu, međutim, to se ne dešava uvijek, tako da imamo jedna neka velika područja tipa u Slavoniji koja, u kojima u stvari uopće nije moguće dobiti pobačaje.
Tako je pre 2 godine pažnju javnosti širom regiona privukla Mirela Čavajda, žena koja je odlučila izaći u javnost nakon što nije uspjela ostvariti svoje pravo na pobačaj iz medicinskih razloga, iako su utvrđene malformacije ploda, odnosno bilo je sigurno da bi njeno dete živjelo najviše nekoliko sati po rođenju ako bi uopšte bilo rođeno živo. U više hrvatskih gradova održani su protesti pod parolom Dosta zbog ovog slučaja, a Mirela Čavajda na kraju je uspjela ostvariti svoje pravo na prekid trudnoće u Sloveniji. Sanja Cesar kaže da je ovaj slučaj bio značajan kada je reč o senzibilisanju javnosti o važnosti prava na pobačaj i njegove dostupnosti. Međutim, ono što i dalje postoji u Hrvatskoj jeste veliki broj pro-life organizacija. Njihov broj raste od 90. godina, a povezani su, kaže Cesar, i sa crkvom i sa desničarskim organizacijama u inostranstvu. Također koriste se različitim metodama kako bi vršili pritisak na žene koje traže pobačaj, političke aktere, ali i na lekare i lekarke.
Mi sad već niz godina imamo i nešto što oni nazivaju hod za život, jer naravno i oni su shvatili kako trebaju nekako oblikovati svoj narativ da bude prihvatljiviji većem broju ljudi, dakle više se ne ide ni na kakve zabrane, nego se koristi ovaj jezik ljudskih prava kojim se manipulira. Oni, dakle, mole ispred bolnica koje imaju ginekološke odjele, dakle, to već isto tako traje niz godina i to se dešava, dakle, 40 dana prije Božića i 40 dana prije Uskrsa, dakle, trenutačno sad opet se vrši pritisak na žene i na liječnike i liječnice koje obavljaju pobačaje, a najnovije, dakle, su sad ove pred bolnicama zovemo molitelji, mi sad imamo i klečavce, a to su stvari, dakle, prva subota svakog mjeseca, to sad već traje više od godinu dana, na gradskim trgovima, krenulo je u Zagrebu i onda se krenulo širiti dalje, dakle, muškarci koji mole za to da žene budu čestite, da poštuju svoje muževe, da se zabrani pobačaj, dakle to je jedna vrlo ultrakonzervativna skupina sa velikim utjecajem nekih isto tako stranih organizacija. U Hrvatskoj znamo da su ti pokreti usko povezani s nekim pokretima iz Poljske, kao što je Ordo Iuris na primjer, i da u stvari te osobe su djelomično, neki od njih su plaćeni za to što čine, neki od tih osoba, dakle, niti ne govore hrvatski, govore poljski na primjer, jer su, dakle, autobusima došli iz Poljske, ali sve to nekako stvara tu neku klimu kojom oni vrše pritisak.
Uticaj crkve i konzervativnih organizacija na tendencije ka ograničavanju reproduktivnih i drugih prava žena postoji i u Srbiji, kaže pravnica Una Danilović.
Mi imamo zakon koji reguliše prekid trudnoće, ali ovo pravo trpi ogromne pritiske od strane desno orijentisanih grupa, crkve, nekih pro-life organizacija i to ne smemo da dozvolimo jer bi ugrozilo živote na hiljade žena. Važno je reći da ne treba ovo posmatrati kao pravo na abortus, već pravo na privatnost, pravo na porodični život i pravo na pre svega adekvatnu zdravstvenu zaštitu koje jeste ugroženo kod nas, misleći i na akušersko nasilje koje je sistemski problem u našem društvu, a abortus je samo segment tog korpusa prava koje nam pripada.
Tanja Ignjatović kaže da je uticaj crkve kod nas kada je reč o pravima žena veći nego što ga opažamo.
Pre svega mi znamo da je Srpska pravoslavna crkva pa čitavu deceniju, a verovatno i ranije, ali čitavu deceniju vrlo jasno i glasno zagovara zapravo zabranu prava na abortus iz nemedicinskih razloga. Čak je recimo 2013. godine na nekom svom sastanku ili saboru predata inicijativa lekara vernika da se zabrani zapravo prekid trudnoće iz medicinskih razloga. Također mi gotovo svake godine u poslanicama božićnim slušamo da su žene čedomorke, Dakle, i crkva vrlo aktivno učestvuje na tribinama, konferencijama i u programima koji otvoreno zagovaraju zabranu prava ili podrivaju zapravo netačnim informacijama znanje i pre svega emocije žena, naročito mladih žena, i uticaj crkve može da bude, naravno preko vernika koji su u javnom sektoru, može da bude dosta veliki.
Istraživačica Tamara Ivančević podsjeća i da je prošle godine Beograd bio grad u kojem je održana jedna međunarodna pro-life konferencija.
To je zaista, kako bih rekla, loše da se dogodilo u Beogradu upravo taj pro-life summit, gde je prisustvovalo i nekoliko klerika, što znači da postoji direktna podrška Srpske pravoslavne crkve. Nisu, dakle, bili najviši predstavnici SPC-a, ali se jesu izjasnili kao neko ko pruža podršku ovim desnim i antirodnim inicijativama. Jako je opasno, kažem, zaboravljamo istoriju, često se čuju te floskule tradicije, tradicionalnog nasljeđa, tradicionalnog srpskog, ali se zaboravlja šta je sve nekad ovdje bila tradicija i koliko se pogled na abortus promijenio zapravo 90-ih pa nadalje.
Ipak Una Danilović iz Jukoma navodi i neke pozitivne primjere kada je reč o unapređivanju prava na abortus u zakonskim okvirima u Europi. Dakle, promjene na bolje su ipak moguće.
Imamo pozitivan ishod u Irskoj, gde se mnogo građana na referendumu izjasnilo pozitivno u smislu uvođenja ovog prava. Također, pomenula bih opet Hrvatsku u smislu odluke Ustavnog suda, koji je odbio da proglasi zakon o prekidu trudnoće neustavnim. Ustavni sud je dobro obavio posao i uključio je mišljenje raznih institucija, pravnih fakulteta, medicinskih fakulteta, čak i nekih teoloških društava, koji je izlistao sve te argumente i na kraju donao odluku da je to na kraju jeste pravo na privatnost majke i da začeto dete, to je začeto biće, ima neka prava, ali kada se suprotstave pravo majke i pravo začetog bića, ipak pravo majke negde mora da se poštuje kao njen pravo na privatnost i pravo na zdravstvenu zaštitu.
Ovim završavamo 12. epizodu Rodnopravnosti uz podsjetnik da borba za prava žena traje neprestano, te da moramo čuvati i ona prava koja smo već izborile, kako nam ne bi bila umanjena ili oduzeta. Slušamo se ponovo kroz 2 nedelje, a do tada javite nam se sa svojim utiscima ili predlozima tema na društvenim mrežama Oradija ili na mail oradio.rtv@gmail.com.
Najteže čuti tišinu.
Rodno.
Pravnost.